Сьогодні це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. 26 червня, понеділок, програму веду я, Людмила Ванник. Всіх, хто нас слухає, вітаю. 6 плазмових екранів та скляна огорожа. Такими є умови для суду над Юлією Тимошенко.
Я дуже радий, що вони це зробили на очах представників президента Європейського парламенту, які спостерігали сьогодні за цим процесом.
МОЗ планує запровадити електронний реєстр пацієнтів замість паперових карток. Як ви ставитеся до такої інновації?
Хто це буде сидіти, переносити, по-перше, неможливо розібрати, що лікар писав.
Чи справді через проблеми нових швидкісних потягів Hyundai сталася поножовщина в керівництві Донецької залізниці? Про це і більше після новин від Сергія Драчука. Він зі мною в студії. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Державна пенітенціарна служба заявила сьогодні, що спостерігачі Європарламенту Олександр Квасневський і Пат Кокс відвідали Качанівську колонію в Харкові і були задоволені візитом. Зокрема, тим, що вони побачили щодо створення належних сучасних умов відбування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі. Це цитата з повідомлення пенітенціарної служби. Пат Кокс та Олександр Квасневський відвідали й саму Юлію Тимошенко вчора у лікарні в Харкові, де вона нині перебуває на лікуванні. Керівники російського «Газпрому» і «Нафтогазу України» обговорили сьогодні питання, пов'язані з забезпеченням прозорості для російського газового монополіста процесу заповнення газом українських підземних газосховищ, повідомила прес-служба «Газпрому». Про це йшлося у перебігу зустрічі голови правління «Газпрому» Олексія Міллера і голови правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна в Москві, враховуючи попередні домовленості і наданий аванс із боку російської компанії. На початку місяця обидві компанії підписали угоду, за якою «Газпром» надав «Нафтогазові» аванс на 2 мільярди доларів на майбутній транзит газу, щоб українська компанія мала кошти заповнити газом свої сховища на майбутню зиму. Російська федеральна служба нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини, скорочено Росспоживнагляд, повідомила сьогодні, що вирішила дозволити поновити постачання сирів на російський ринок уже п'ятому з українських виробників, яким це раніше заборонили. Йдеться про підприємство «Росфіліохтирський сирокомбінат». Так вирішили за підсумками інспекції, проведеної на початку місяця в цьому і ще одному українському підприємстві, про результати інспекції якого ще не повідомляють. Загалом забороняли експорт із Росії із України до Росії 7 українським сировиробникам. Київську фан-зону Євро-2012 із моменту старту чемпіонату відвідало вже 1 200 000 осіб, повідомив директор турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський.
Справді, люди їдуть сюди з задоволенням, особливо після того, як ті перші іноземці, які приїхали в Україну, поділилися своїми враженнями від українських фан-зон, від української гостинності, від перебування в містах в Києві.
Сказав Лубківський. До подій у світі. Росія виступає проти втручання в політичні процеси в країнах Близького Сходу, підтвердив сьогодні позицію своєї країни президент Росії Володимир Путін у перебігу його візиту до Ізраїлю.
Росія з самого початку
так званої «арабської весни» послідовно переконувала наших партнерів у тому, що демократичні перетворення повинні відбуватися цивілізовано, без втручання ззовні.
І без вмішательства ззовні.
Заявив Путін після переговорів із прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньягу. За його словами, єдиним вирішенням проблем із Сирією та Іраном можуть бути тільки переговори. І таки на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Київський районний суд міста Харкова призначив судмедекспертизу для з'ясування стану здоров'я колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. І чи протипоказана з міркувань здоров'я участь лідера БЮТ у судовому процесі. Свій висновок судмедексперти мають надати до 10 липня. Саме на цей день призначене наступне засідання Київського районного суду. Йтиметься про порушення в діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку очолювала в середині середині 90-х років Юлія Тимошенко. І хоч у самій судовій залі Юлія Тимошенко не з'явилася, там для неї почали створювати всі умови. Місцеві оглядачі припускають, що, можливо, шістьма плазмовими екранами, картинами та скляною огорожею місця, де має сидіти підсудна, представники Феміди хотіли здивувати спостерігачів за судовими процесами над Юлією Тимошенко, Олександра Кваснівського та Пата Кокса. Чи це справді так, дізнавався Володимир Носков.
Судова зала, новий інтер'єр. Тут з'явилися картини, килим, чотири екрани в самій залі, ще один біля судді, ще екран спеціально для підсудної особи. Тепер підсудний сидітиме за скляною огорожею. Там, за огорожею, журналісти поки що не побачили ортопедичного тапчана, який радили встановити в судовій залі лікарі від Міністерства охорони здоров'я для Юлії Тимошенко. Четверта поспіль відсутність колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко на розгляді судді справи щодо діяльності в 90-х роках корпорації «Єдині енергетичні системи України» непокоїть державне обвинувачення. Під час обґрунтування клопотання прокурор Віктор Лобач наголосив, що останнім часом опозиційний політик веде активне суспільне життя, зустрічається із закордонними політиками, а коли йдеться про появу в суді, вона пише заяву про неможливість з'явитися через поганий стан здоров'я.
Просимо призначити комісійну судову медичну експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання. Які у Тимошенко Юлії Володимирівні захворювання і який стан її здоров'я на даний час? Чи перешкоджає стан її здоров'я можливості сприймати письмову та усну інформацію, осмислювати її і висловлювати свої думки? Чи дозволяє стан здоров'я Тимошенко брати участь у судових засіданнях? Чи немає медичних протипоказань для цього?
Захисники лідера Батьківщини Сергій Власенко, Олександр Плохотнюк та Андрій Кожем'якин проти цього клопотання заперечували, бо на їхню думку суд мав у достатній кількості медичних довідок, зокрема від німецьких фахівців клініки Шаріте, про стан здоров'я і хід лікування Юлії Тимошенко. Сергій Власенко вважає, що розгляд судом клопотань прокурорів про призначення судмедекспертизи неможливий у відсутності самої підсудної.
Цей план зрежисований і підготовлений особисто Віктором Януковичем і виконується його поплічником Рінатом Кузьміним, який публічно ще декілька днів назад заявив про призначення експертизи. Вони сьогодні цей план виконали. Я дуже радий, що вони це зробили на очах представників президента Європейського парламенту, які спостерігали сьогодні за цим процесом.
Спостерігачі Європейського парламенту Олександр Кваснєвський та Пет Кокс так само могли побачити словесну перепалку на підвищених тонах між захистом Тимошенко та суддею Костянтином Судовським. Тут звучали некоректні слова в бік судді і непристойні вигуки зали від групи підтримки Юлії Тимошенко. Зрештою, Костянтин Судовський вимикнув мікрофон народного депутата Андрія Кожем'якина і вийшов до дорадчої кімнати. У сьогоднішній постанові суд задовільнив клопотання прокуратури про призначення судмедекспертизи Юлії Тимошенко. Своє рішення суддя Костянтин Садовський пояснює так.
З матеріалів кримінальної справи вбачається, що підсудна Тимошенко з 9 травня 2012 року знаходиться на стаціонарному лікуванні у державному лікувально-профілактичному закладі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці». Однак в справі відсутні будь-які офіційні дані щодо стану здоров'я підсудної на теперішній час. А тому суд позбавлений можливості розглянути справу протягом розумного строку, так і вирішити питання про зупинення провадження. У справі.
Прокурори переконані, що судмедекспертиза – це найоб'єктивніший спосіб з'ясувати, чи не затягує розгляд кримінальної справи, посилаючись на проблеми зі здоров'ям Юлії Тимошенко та її захист. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви можете також коментувати те, що електронний реєстр пацієнтів замість паперових медичних карток український уряд планує запровадити за кошти Світового банку, так заявляють у МОЗ. Експерти ж говорять, що навіть із міжнародною допомогою створений він буде не дуже скоро. Вони навіть не насмілюються називати терміни. Однак подробиці знає Марічка Набука.
Лікар-лаборант Юлія Павлівна працює і в державній, і в приватній медустановах. За її словами, навіть у центральній поліклініці одного з київських районів комп'ютер можна побачити нечасто. Тож уявити, що лікарі, більшість з яких уже пенсійного віку, перейдуть на електронний реєстр пацієнтів, Юлії Павлівні важко.
Відділення реєстратура, скажімо, державних поліклінік, в кабінетах лікарів комп'ютерів немає навіть в Києві. До речі, на відміну від приватних медичних закладів, де абсолютно все комп'ютеризовано, де існує база даних пацієнтів за кілька років, це дуже зручно. Якщо перенести, скажімо, медичну картку хворого в електронний вид, це, звичайно, було б прекрасно. Але хто це буде сидіти, переносити, по-перше, неможливо розібрати, що лікар писав.
Запровадження електронного реєстру навіть у трьох пілотних областях та місті Києві – це дуже дорогий проект. Тому уряд сподівається отримати на цю програму один із грантів Світового банку. Про це сьогодні заявив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов. Конкретної суми, як і термінів виконання планів уряду, в МОЗ немає. Однак чиновник переконаний, процес переходу на комп'ютерні медичні картки не затягнеться. Зі свого боку, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк впевнений, сподіватися, що найближчими роками Україна перейде на електронний реєстр пацієнтів, просто неможливо. Умов, знань і коштів на це немає, тому починати треба не з пілотних областей, а зі створення невеличких електронних баз хворих, які потребують негайного лікування, впевнений Сердюк.
Система не готова до цього. І насамперед не готові лікарі, медичні працівники, немає інтернету. Фізично це дуже важко, це колосальні гроші. В світі існує 29 інформаційних стандартів для роботи з, скажімо, подібними базами даних. Жоден з цих інформаційних стандартів в Україні не прийнятий, навіть не обговорювався.
Згідно з постановою уряду, в електронній базі пацієнтів має бути інформація про хворого, медзаклади, де він лікувався, та процедури, які пройшов. Водночас ліки, куплені не за кошти бюджету, вноситися до електронної картки чомусь не будуть. Тож експерти радять пацієнтам вести свою альтернативну історію хвороби і зазначати в ній усе, що вважають за необхідне. Пілотний проєкт електронних карток тестуватимуть у трьох областях – Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, а також у Києві. Рішення про створення комп'ютерної бази пацієнтів уряд ухвалив 6 червня. З її допомогою Кабмін обіцяє лікувати українців незалежно від місця реєстрації. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися думкою перехожих Києва. Як ви ставитеся до такої новації електронного реєстру пацієнтів замість паперових карток? І наскільки, на вашу думку, це реально? І ось що ми почули у відповідь.
Думаю, положительно. Ну так це ж швидше буде і точніше. Була в мене карточка і десь пропала, і вся історія болезні там осталася. Тому я зараз карточку вдома храню.
В електронному буде більше інформації. Ну це буде швидше і ємне. Ну там буде більше інформації, паперова може десь заховатись, загубитися. Електронний блок вже більше надійний.
Якщо не буде куди-то на сторону уходити інформація, то хорошо, а якщо буде, то дуже плохо. А я не хочу, чтобы знали о моих болезнях. Можно купить любую базу данных.
Будет добре, если буде час вигравати. Если будут карточки, то скоро сразу можем зреагувати.
Нема куди гроші дівати. Це непогано, але це зайва трата грошей. Це завчасно.
Буде простіше слідкувати за людиною, які хвороби вона хворіє, курси лікування, які були препарати назначені, як вона його проходила. Це буде все уже, а не так, приходиш до лікарні, одні врачі назначають одне, потім другі назначають друге. Як за кордоном.
Ось такі думки ми почули від перехожих Києва сьогодні.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». На вихідних в Донецьку сталася скандальна історія. В деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що в керівництві Донецької залізниці стався конфлікт із застосуванням холодної зброї. Причиною цього називають неполадки в роботі нових потягів «Хюндай».
Мовляв, начальник відділу пасажироперевезень і його заступник прийшли до начальника депо з наміром розібратися в причинах поламок нових швидкісних потягів. Після цього, власне, кажуть, і сталася бійка. Чи ж справді причиною тілесних ушкоджень працівників став новий потяг? І наскільки серйозними є перебої в роботі потягів Hyundai? На ці питання шукала відповідь наша донецька кореспондентка Олена Поволяєва.
Представники міліції та Донецької залізниці підтверджують факт бійки. Однак про причину конфлікту, на їхню думку, казати зарано, адже ведеться слідство. До того ж, потерпілі поки що перебувають у досить важкому стані. Тому, за словами прес-секретаря Донецької залізниці Володимира Селіванова, якісь висновки робити ще зарано. Підозрюваного заарештували. Затриманий співробітник депо Донецької залізниці, який завдав важкі ножові поранення своїм колегам, у момент інциденту був тверезим. Про це повідомляє Уніан з посиланням на керівника прес-служби управління МВС на Донецькій залізниці Ольгу Черногор. Вона не підтвердила і не спростувала те, що бійка з тяжкими кримінальними наслідками між співробітниками Донецької залізниці носила побутовий характер. У той же час сьогодні віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков заявив, що в низці українських ЗМІ розгорнута інформаційна війна проти впровадження швидкісного залізничного руху і назвав подібні повідомлення джинсою. Адже поламок, за його словами, було не так багато, а саме із 400 рейсів Hyundai поламалося 8 разів. Донецький міський голова Олександр Лук'янченко також вважає провокацією пов'язувати поножовщину з неполадками роботи потягів. А от машиніст Hyundai Сергій Кириченко все ж визнає наявність певних проблем, але серйозними їх не вважає. Ось що він заявив у коментарі Радіо Свобода.
Здебільшого Hyundai тут не винен. Контактна мережа таке, не встигли підготувати до євро. Запізнюється будь-який потяг, просто до нього зараз підвищену увагу привертають. А так усі спізнюються, це не від потягу залежить. Потяг дуже безпечний, не порівняти з усіма іншими. Взагалі машина дуже хороша, ніяких претензій. Просто будь-який потяг обкатують приблизно рік. Тут просто встигли за два роки побудувати шлях, провести контактну мережу нову, запустити потяг. Це взагалі подвиг, тобто швидше не буває. Дуже добре він зараз працює.
Екс-міністр транспорту Йосип Вінський вважає, що в тому, що техніка ламається, немає нічого дивного. Але для того, щоб вона не ламалася саме в дорозі, існує система профілактики та діагностики.
Проблема в тому, що коли потяг виходить з пункту А і попадає в пункт Б, то це означає, що він вийшов на дорогу технічно несправному стані. Нам привели техніку, а залізниця не готова до обслуговування і до профілактики цієї техніки. Треба робити нормальну технічну базу, готувати спеціалістів, які чітко перед тим, як потяг виходив в дорогу, повинні зробити діагностику і не впускати старий поїзд в дорогу.
Заявив він у коментарі Радіо Свобода. Офіціант Андрій, який працює на потягу Hyundai, що слідує напрямком Донецьк-Київ, скаржиться ще й на те, що потяг не дуже пристосований до маршруту.
Потяг розганяється до великої швидкості, наприклад, до 160 км на годину, і коли різкі повороти, я обпік собі всю руку кавою. Коли потяг у поворот входить на скажені швидкості, таке враження, що це не розрахували. Саме на маршруті Донець-Київ, мені здається, це не врахували. І це незручно що пасажирам, що офіціантам.
Тим часом, затвердженням прес-служби Донецької залізниці, збоїв у часі відправлення та прибуття швидкісних потягів немає. Однак у довідковому бюро Донецького залізничного вокзалу зазначили, ніякої гарантії, що цей потяг не запізниться, немає. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Новий президент Єгипту обіцяє бути президентом для усіх.
Я вважаю всіх єгиптян рівноправними та буду поважати всіх однаково.
У рубриці «Енергетична свобода» сьогодні вугілля замість російського газу брудно, але вигідно? Знак запитання. А у Львові вшанували пам'ять про науковця Ореста Мацюка.
Фактично ці його публікації руйнували міфи, які складені до цього.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Люксембурзі відбувся саміт міністрів закордонних справ ЄС. Більше про це ви почуєте у передачі «Європейська свобода» о 21:30. На цьому ж саміті міністри привітали демократичні підсумки президентських виборів у Єгипті. Це сталося після того, як напередодні в столиці Єгипту Каїрі Центральна виборча комісія оголосила, що представник ісламістів та руху братів мусульман Мохамед Мурсі набрав на виборах, що пройшли тиждень тому, майже 52% голосів і став новим президентом цієї країни. Сам Мурсі заявив на телебаченні, що він буде президентом для усіх єгиптян. Більше знає Василь Цілгалов.
Новий глава Єгипту Мохамед Мурсі обіцяє поважати на своїй посаді бажання всіх єгиптян. Про це він сказав у неділю під час виступу на телебаченні.
Я звертаюся до вас усіх у цей день, що засвідчив нам, що я став, дякуючи Богові і вашому бажанню, президентом усіх єгиптян. Я вважаю всіх єгиптян рівноправними та буду поважати всіх однаково.
Виборча комісія Єгипту оголосила в неділю, що Мохамед Мурсі набрав на виборах майже 52% голосів, а його суперник і колишній прем'єр-міністр уряду скинутого народом Хосні Мубарака Ахмед Шафік набрав понад 48%. Мурсі, професор у галузі технологій, став першим цивільним президентом в єгипетській історії. Чотири попередніх президенти країни, починаючи з військового перевороту 52-го року, були армійськими генералами. Мурсі також заявив на телебаченні у неділю, що революція продовжується, поки що всі її вимоги незадовільнені, та пообіцяв, що Єгипет буде дотримуватися всіх його міжнародних зобов'язань. Тепер перед новим президентом стоїть завдання об'єднати країну завдяки налагодженню співпраці з військовими. Напередодні військова рада Єгипту розпустила парламент, де більшість мали ісламісти, а також взяла на себе конституційні зобов'язання щодо створення нового тексту основного закону держави та винесення його на референдум. Військова рада Єгипту також постановила, що президент не буде мати повноважень щодо зміни її складу. Ізраїль заявив одним із перших, що цінує демократичний процес в Єгипті та поважає результати виборів. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк привітав у понеділок Мурсі з трибуни саміту міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Люксембурзі.
Я вітаю єгипетський народ із проведенням мирного демократичного процесу і бажаю всього найкращого новому президентові. Для друзів Єгипту в Європі дуже важливо, щоб новий президент пообіцяв стати президентом усіх єгиптян і зобов'язався вжити заходів у царині захисту прав жінок та релігійних меншин.
Міністерство закордонних справ Ірану також привітало народ Єгипту з перемогою ісламістського кандидата і заявило, що ця країна перебуває у заключній стадії ісламського пробудження. Сам Мохамед Мурсі заявив у понеділок іранському агентству Фарс про наміри розвивати зв'язки з Іраном з метою створення стратегічного балансу в регіоні. Ця заява Мурсі пролунала в момент нарощування заходів ізоляції Ірану у зв'язку з його ядерною програмою.
А зараз, як і щопонеділка, наша щотижнева рубрика.
Енергетична свобода – це ті знання, які допоможуть вам заощадити гроші та стати енергонезалежними. Слухайте та читайте «Енергетичну свободу» щопонеділка. Також ви можете поставити свої запитання на сайті Радіо Свобода у режимі коментарів або ж на нашій сторінці у Фейсбуку і отримати відповіді експертів.
І сьогодні тема рубрики «Вугілля замість російського газу брудно, але вигідно?» – знак запитання. В цьому намагався розібратися Євген Солонина.
Дарницька теплоелектроцентраль, найстаріша у Києві, забезпечує теплом і струмом 270 тисяч мешканців. Після реконструкції може працювати на різних видах палива, залежно від його ціни. З часу подорожчання газу ТЕЦ споживає більш дешеве вугілля, а відтак мешканці прилеглого району сплачують за комунальні послуги менше, ніж в інших районах столиці. Киянин Владислав, який понад 15 років мешкає біля Дарницької ТЕЦ, такою перевагою від її сусідства задоволений.
Я вже живу достатньо продовжительне время в Дарниці.
З того часу, як я тут живу, постійно бачу Дарницьку ТЕЦ у вікні. Насправді вона мені не заважає, хоча ймовірно шкодить довкіллю. Але головне, що у порівнянні з іншими районами Києва ми витрачаємо значно менше грошей на комунальні послуги.
На початку року, відвідавши Дарницьку ТЕЦ, прем'єр Микола Азаров визнав, що такий перехід з газу на вугілля є економічно вигідним. Тоді ж міністр палива, енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко оприлюднив розрахунки. Повна заміна російського газу на українське вугілля в енергетиці дасть змогу зекономити більше 6 мільярдів кубометрів блакитного палива на рік. Сіверськодонецька ТЕЦ на Луганщині – одна з тих, яку нині переводять на вугілля. Реконструкція станції коштуватиме близько 200 мільйонів доларів, розповідає Радіо Свобода заступник директора з питань перспективного розвитку ТЕЦ Олександр Умріхін.
Кубів газу стоїть зараз 400 доларів. Тонна угля.
1000 кубів газу в Україні коштує зараз більше 400 доларів, а тонна вугілля з дещо меншою тепловою здатністю 100 доларів. Так, є великі проблеми. Доставка вугілля, його подрібнення, склади для зберігання. На повній потужності станція використовуватиме 500 000 тонн вугілля на рік. Візьміть 30 тисяч кубів газу, які ми спалюємо за годину, і порахуйте, скільки за рік ми зекономимо.
30 тисяч кубів в час, посчитайте, ви получите, скільки ми за год зекономимо.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Переводити енергетичні потужності України з газу і мазуту на вугілля необхідно не лише для зменшення енергетичної залежності. Головне, що це допоможе вугільній галузі та соціальній сфері, вважає народний депутат від партії регіонів Василь Хара. Між тим, екологічна шкода від роботи ТЕЦ на вугіллі переважить імовірні економічні вигоди, вважають фахівці з охорони довкілля. Серед них і директор енергетичної програми Національного екологічного центру України Артур Денисенко.
Альтернативою цим планам є зниження втрат, встановлення обладнання, яке знижує викиди забруднюючих речовин.
Між тим, у деяких розвинених країнах, передовсім у США, не відмовляються від вугілля, а поліпшують технологію його спалювання. В Україні вугільні теплоелектростанції дають до половини електроенергії. Однак через недоліки технологій на більшості з них спалюється певна кількість мазуту та близько 500 000 кубометрів блакитного палива. Зменшувати цю частку більш вигідно та екологічно безпечно, аніж переводити на вугілля теплоелектроцентралі, вважає колишній міністр палива та енергетики, а нині голова наглядової ради ПАТ «Київенерго» Іван Плачков.
Там можна зробити таку реконструкцію невелику, яка повністю виключає спалювання мазуту і газу.
Наступного понеділка слухайте про використання соломи як українського альтернативного джерела енергії.
А перший випуск «Енергетичної свободи» завжди у понеділок в «Ранковій свободі».
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57. Від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
А зараз ми розповімо про чоловіка, який за життя їздив Україною і шукав замки, монастирі, храми, фортеці, гуртища і знайшов їх понад 4 тисячі. Орест Мацюк був директором Львівського історичного архіву з 1991 і до смерті до 1999 року. Він був найкращим фахівцем з історії паперу та українського книгодрукування. 24 червня йому мало би виповнитися 80. У Львові вшанували пам'ять про цю людину, присвятивши йому виставку в історичному архіві. Там побувала Галина Терещук.
Наприкінці 1960-х років наукова стаття Ореста Мацюка «Чи було книгодрукування на Україні» до Івана Федорова спричинила величезний скандал. Дослідник на основі віднайдених у Львівському архіві документів довів, що у Львові друкарні були в 1460 році, тобто ще до приїзду у місто Івана Федорова Федоровича. Відтак Орест Мацюк перекреслив усі наукові твердження радянських дослідників, які Івана Федоровича вважали першодрукарем. По суті, доводив, що друкарство в Україні прийшло не з Москви, а з Заходу. Науковець знайшов невідомі архіви інвентар книг Словіцького монастиря, в якому є перелік львівських і київських друкарень до Федорівського періоду, а також документ 18 століття про те, що Степан Дропан у 15 столітті подарував Львівському Онуфріївському монастиреві друкарню. Відтак був першим українським друкарем. На виставці у Центральному державному історичному архіві у Львові, присвяченій науковцю, представлені документи, які розповідають про життя Ореста та Мацюка, який народився 24 червня 1932 року. Його працю в архіві, публікації, а це дослідження про виробництво паперу із філігранології – історична наука про видяні знаки на давніх паперах. Ніхто з науковців після смерті Ореста Мацюка, а минуло майже 14 років, серйозно не займався темою дофедорівського книгодрукування в Україні, зазначає керівник відділу публікацій та інформації документів Львівського архіву у Львові Ігор Смольський.
Перша публікація була в 1968 році, потім 1972 році російські історики мав Одеса Ярославича львівським архівістом-фальсифікатором. В
фактично ці його публікації руйнували міфи, які складені до цього.
Окрім давнього паперу, Орест Мацюк захоплювався замками, фортецями, городищами, костелами, церквами, шукав легенди і перекази, мандруючи українськими містами і селами. Він написав ґрунтовну дослідницьку пізнавальну книжку «Замки і фортеці Західної України», яка донині залишається однією із найбільш глибоких наукових досліджень. Виставка започатковує низку заходів, присвячених колишньому директору Львівського історичного архіву, науковцю, який знав ціну кожному давньому документу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше про цього видатного вченого ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода, подивитися наші фотогалереї. Це була передача «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями, якщо не каші, не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменити потім після того євро.
Євро, вона приходить раз 4 роки. Це свято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Європейську свободу уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі: Євросоюз засудив турецько-сирійський інцидент і наклав нові санкції на Дамаск. Залучення Росії до підтримки мирних політичних процесів у Сирії надзвичайно важливе, так само, як і об'єднання сирійської позиції для здійснення мирних перетворень. Доля України в руках самих українців, вважає італійський славіст Джованна Броджі. Бракує передусім волі самих українців ухвалювати часом жорсткі рішення, але обирати чітку політичну лінію. Не можна бути 3 місяці союзником одних, а наступні 3 місяці союзником інших. Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. Зараз Сергій Дрячук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Київський районний суд Харкова вирішив сьогодні, що продовжить розгляд справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» 10 липня. До того часу за рішенням суду має бути проведена судово-медична експертиза підсудної Юлії Тимошенко, яка б засвідчила можливість чи неможливість її брати участь у судовому процесі. Таким чином суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Прокурор Марина Капінос так пояснила цю позицію.
З урахуванням фактів неодноразової неявки підсудної до судового засідання та з метою дотримання розумних строків розгляду даної кримінальної справи, виникла необхідність з'ясування питання щодо стану її здоров'я і можливості участі у судових засіданнях у майбутньому. Тому державними обвинувачами заявлено відповідне клопотання про призначення судово-медичної експертизи.
Захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко різко скритикував таку позицію.
Це черговий безпрецедентний випадок під час розгляду кримінальної справи, коли людина перебуває в стаціонарі лікувального медичного закладу, а призначаються якісь експертизи на стадії, на якій клопотань не передбачено.
У Київській області утримання людини в слідчому ізоляторі коштує державі в середньому близько 200 гривень на місяць, повідомив в ефірі Радіо Свобода начальник управління пенітенціарної служби України в Києві і Київській області генерал-майор Олександр Сайко. За його словами, у різних закладах ця сума різниця, скажімо, від 460 до 1050 гривень на місяць. У цю суму входить також харчування і оплата комунальних послуг. Директор турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський високо оцінив сьогодні діяльність київської фан-зони Євро-2012.
Київська фан-зона сьогодні б'є всі рекорди. Це одна з найкращих фан-зон турніру, це наша гордість. Київську фан-зону відвідала рекордна кількість вболівальників, це 1 200 000. Це дуже багато.
сказав Лубківський. До подій у світі Кіпр заявив сьогодні, що має намір теж звернутися до партнерів у зоні обігу валюти євро по фінансову допомогу для підтримки банків країни, які тісно пов'язані з тяжко заборгованою економікою Греції. Таким чином, Кіпр буде вже п'ятою країною зони євро, яка звертається по таку допомогу. Раніше сьогодні Іспанія повідомила, що офіційно надіслала листа голові Єврогрупи із проханням надати кредит для порятунку її банківської системи. У Греції новопризначений міністр фінансів Василіс Рапанов, який так і не обійняв посаду через хворобу, відмовився від свого призначення. Європейський Союз підтвердив сьогодні, що його ембарго на закупівлі сирової нафти з Ірану набуде чинності в неділю 1 липня, як і планувалося. А щодо нових санкцій ЄС щодо Сирії, слухайте далі в передачі «Європейська свобода».
Дякую, Сергій Дрячук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні у Люксембурзі міністр закордонних справ Європейського Союзу наклали нові санкції на режим сирійського диктатора Башара Асада. Водночас дипломати закликали Туреччину зберігати спокій після того, як сирійські сили протиповітряної оборони збили турецький військовий літак. Держави співдружності вважають, що до цього інциденту слід ставитись серйозно, однак доводити справу до військового втручання в Сирію не слід. Наш кореспондент Віталій Єреміця повідомляє.
Спільнота європейських держав засуджує та називає неприйнятним знищення сирійськими збройними силами турецького військового літака, що сталося 22 червня у нейтральних водах поблизу кордону Сирії. Офіційний Дамаск повинен надати повний доступ для проведення розслідування. Тим часом Туреччина зобов'язана реагувати стриманіше, вважають голови європейських дипломатичних відомств. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд переконаний, Євросоюз має посилити підтримку політичної трансформації цього конфлікту регіону. Чим далі поглиблюватиметься насилля та мілітаризація сирійського конфлікту, тим складніше буде уникнути руйнівних наслідків наступними роками, заявляє шведський дипломат. Його колега з Люксембургу Жан Ассельборн додає.
Те, що трапилося з цим літаком, дуже небезпечне. Це свідчить про повну неповагу до людського життя. Там були два пілоти, а Сирія без попередження відкрила вогонь. На мій погляд, таке могло трапитися тільки при диктатурі.
Тим часом, як у міжнародних водах, де знищили літак, тривають пошуки пропалих безвісти турецьких пілотів, як повідомляють інформагентства сьогодні, між Сирією та Туреччиною стався новий повітряний інцидент. Сирійська система протиповітряної оборони взяла на приціл інший турецький військово-рятувальний літак. Незважаючи на те, що цей та попередні інциденти теоретично можуть бути використані як привід для міжнародного втручання у Сирію, дипломати Євросоюзу, зокрема німецький міністр Гідо Вестервелле, вимагають, щоб всі сторони підходили до конфлікту раціонально. Це неприйнятно, тому важливо знайти спільну з міжнародним суспільством відповідь. Я закликаю всі сторони до холоднокровного раціонального підходу. Кожен зацікавлений у тому, щоб ситуація не погіршувалася. Представниця ЄС із закордонної та безпекової політики Катрін Аштон, підсумовуючи зустріч міністрів у Люксембурзі, заявила про ухвалення нових санкцій та про те, що тиск на режим сирійської диктатури повинен посилюватися, і до цього повинні долучитися всі, включно із Росією, яка має протилежну позицію.
Залучення Росії до підтримки мирних політичних процесів у Сирії надзвичайно важливе, так само, як і об'єднання сирійської позиції для здійснення мирних перетворень.
Завтра 21 країна ЄС, що одночасно є членами НАТО, братимуть участь у засіданні Північно-Атлантичної ради, яка скликається на вимогу Туреччини. Водночас у Дамаску теж провели конференцію, присвячену турецько-сирійському повітряному інциденту. При цьому речник Міністерства закордонних справ Сирії Джігад Макдіссі заявив. Ми чули заяви НАТО про те, що вони не мають намірів військового втручання. Якщо ж засідання НАТО скликають з ворожими намірами, то там повинні знати, сирійські землі, повітря та води для військових Сирії є священними, так само як для військових Туреччини священними являються турецькі земля та повітряний простір, заявив представник режиму Башара Асада. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Люксембург.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua. Європейська свобода. За роки незалежності Україна досягла великого прогресу у багатьох сферах. На нині спостерігається небезпечний регрес. Таку думку висловила в інтерв'ю Радіо Свобода відомий на Заході славіст Джованна Броджі, голова Італійської асоціації українських студій. Авторитетний професор славянської філології майже щороку відвідує Україну. Вона вважає, що тепер ситуація залежить від самих українців, як вони зможуть контролювати наступні вибори, чи зможуть дійти згоди і не сваритися постійно. Італійську славістку розпитувала кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Пані Броджі, тобто за ситуацію, що склалася, ви покладаєте відповідальність лише на українців?
Звичайно, геополітична позиція України дуже делікатна. Небезпека надходить і зовні також. Європа зробила дуже мало. Росія дуже агресивна. Навіть США в останні роки зробили замало. Та, на моє переконання, бракує передусім волі самих українців ухвалювати часом жорсткі рішення, але обирати чітку політичну лінію. Не можна бути 3 місяці союзником одних, а наступні 3 місяці союзником інших, або хотіти бути з усіма одночасно. Слід вести переговори, мати по можливості гарні відносини з усіма сусідами. Щоб українці визнавали серйозними співрозмовниками, треба бути об'єднаними. Не можна постійно займатися міжусобними чварами, бо за таких обставин ніхто не віритиме українцям.
Нині Україна живе ейфорією футбольного чемпіонату. Чи вдало країна використовує надану можливість для своєї популяризації у світі?
Чемпіонат триває кілька тижнів і завершується. Можливо, це важливіше для українців, ніж для інших. Україна відома в Італії передусім завдяки своїм заробітчанам, на роботу яких не скаржаться. Єврочемпіонат за кордоном не сприяв великому розголосу про Україну як таку. Думаю, були марно витрачені великі гроші, вкрадені гроші наші, європейців. Ця ідея була б виграшною кілька років тому. Протягом підготовки до чемпіонату сталися політичні події, які нині представляють Україну дуже негативно, бо йдеться про права людини, про абсолютно неприйнятну поведінку політиків.
Як змінилося бачення української проблематики в італійських наукових колах за останні 20 років?
Так, звичайно, змінився погляд науковців. Більшість італійської інтелігенції ще не має чіткого уявлення про Україну, але свідомі того, що Україна не Росія. Це незалежна держава, яка має багато проблем з Росією. Хотіла б інтегруватися до Європи. До України подорожує багато молодих туристів, які пишуть газетні публікації, видають книжки про Україну. Це говорить про те, що країна цікавить, приваблює до себе.
Які перепони ще існують на сьогодні у дослідженні україністики за кордоном?
Насамперед, немає навчальних структур на зразок освітньої програми «Еразмус», які б дозволяли вільний обмін студентами, викладачами. Прийняти кількох українських студентів в Італійському університеті – це надзвичайно складна справа, бо вища школа в Італії у кризовому стані. На гуманітарні науки не виділяють фондів. Дещо в цьому плані робиться завдяки активності греко-католицької церкви. Католицький університет у Львові та Києво-Могилянська академія також виконують велику роль у навчанні нового покоління науковців. Однак ці заклади, відомо, мають проблеми з владою. Ось це є бідою сучасної України, бо вона ризикує втратити досягнуте протягом 20 років незалежності.
Це була італійський професор слов'янської філології Джованна Броджі. З нею спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. У Києві підписано німецько-українську угоду про співпрацю в медичній галузі.
Починається трирічний проект тренінгів для наших фахівців. З 600 учасників 15 осіб зможуть стажуватись у Федеративній Республіці Німеччини.
Рівному представлено книгу «Свій серед своїх» про спільну боротьбу українців і поляків Холмщини проти комуністичної влади в 43-46 роках.
В книзі описуються спільні бойові акції, як були спроби взаєморозуміння, політичні переговори командирів УПА і підпільних формувань, як «Воля» і «Неподлеглость».
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців?
Як про це пишуть місцеві газети. На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провідні європейські видання не виключають, що відкладення у Брюсселі угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною та політичний бойкот очільниками Євросоюзу Євро-2012 в Україні, як виглядає, можуть почати приносити свої плоди. Чимало експертів, їх нині цитують західні видання, знову заговорили про вірогідне звільнення незабаром Юлії Тимошенко з ув'язнення. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська Речь Посполіта цитує емісарів Європейського парламенту Олександра Квасневського та Пата Кокса, які нині перебувають в Україні з місією визволення лідера опозиції Юлії Тимошенко з ув'язнення. Газета наголошує, що про серйозність намірів Квасневського і Кокса свідчать їхні зустрічі з президентом Януковичем та всіма ключовими постатями у справі Тимошенко, а також небажання посланців Європарламенту деталізувати перед пресою свої переговори в Україні. Видання з Варшави цитує Олександр Квасневського, який сказав: «Ми переживаємо ключовий момент, у якому те, що виходило на добре, може бути змарнованим, якщо не знайдемо якихось політичних ініціатив, які дозволять нам вийти з цього глухого кута». У вівторок емісар Європейського парламенту, як інформує Речь Посполіта, ймовірно, будуть присутні у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних кримінальних справ, де має бути розглянута апеляція щодо вироку у так званій газовій справі колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Лондонська Financial Times інформує, що українські впливові постаті ділового світу, які мають вплив на уряд у Києві, звичайно, сподіваються поставати з більш привабливими обличчями перед західними спостерігачами, що намагаються відкрити для себе тут нові ринки. Видання цитує відомого у Києві політолога і політика Вадима Карасьова, який каже, що такі великі підприємці, як Ренат Ахметов та Дмитро Фірташ, які фінансують партію регіонів президента Януковича, мають все більше зацікавлення в подоланні ізоляції України з боку міжнародних ринків. Ці люди бажають сидіти за головним столом з елітою Європи, наголошує Карасьов. Цей політик також висловив упевненість, що вже до кінця Євро-2012, тобто до 1 липня, справа Тимошенко може бути вирішена. Карасьов також не виключив, що апеляція сторони Тимошенко у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних кримінальних справ у вівторок може бути задоволена. Юлія Тимошенко може бути звільнена і відправлена на лікування до Німеччини. Не виключно, як стверджує Карасьов, що Тимошенко залишиться там, щоб не постати в Україні перед новим звинуваченням з боку Генпрокуратури, яке стосується вбивства бізнесмена з Донецька у 96-му році. На думку цього політолога і політика, президенту Януковичу важливо, щоб не потрапити у повну ізоляцію на Заході та щоб Тимошенко знову не очолила опозицію. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні в Києві підписано українсько-німецьку угоду про співпрацю в медичній галузі. Фактично, це початок здійснення програми підготовка медичних кадрів для перинатальних центрів, згідно з якою більше 600 українських лікарів упродовж найближчих 2 років стажуватимуться в клініках України та Німеччини. Деталі про здійснення програми з'ясовувала Богдана Костюк.
Партнерська програма, яка передбачає підготовку та навчання українських медиків у сучасних перинатальних центрах України та у німецьких клініках, це продовження співпраці лікарів 2 держав. Адже не секрет, що українська медицина потребує не просто реформ, а інтелектуального, наукового і технічного оновлення та модернізації. Про це говорив посол Німеччини Ганс Юрген Гамзьот, підписуючи угоду.
Це ще один крок у поглибленні нашого співробітництва, яке треба упродовж кількох років. Так, 2007 року ми підписали з Україною угоду про співпрацю у боротьбі зі СНІДом та про підтримку Німеччиною реформування психіатричної допомоги в Україні. Відтак, ми розпочинаємо новий модельний проект у сфері акушерства, гінекології та неонатальної допомоги, тобто йдеться про допомогу новонародженим.
Посол також повідомив, серед викладачів і тренерів, професори таких потужних медичних центрів Європи, як університетська клініка Франкфурта, на думку дипломата, реалізація українсько-німецької програми дозволить встановити безпосередні контакти між лікувальними закладами, науковими установами, а також між лікарями та вченими, які рятують життя немовлят та їхніх матерів. В Україні через кадрові та технічні проблеми на тисячі немовлят припадає понад 10 смертей. У сільській місцевості помирають породіллі, які не можуть отримати своєчасно кваліфіковану медичну допомогу, повідомила заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова. Поліпшити рівень кваліфікації педіатрів та акушерів-гінекологів, модернізувати медичні центри та пологові будинки – завдання національної програми «Нове життя», яке здійснює українська влада, заявила Акімова. Про програму українсько-німецького партнерства вона повідомила.
Начинается трехгодичный проект активных, очень интересных.
Починається трирічний проект активних, цікавих і корисних тренінгів для наших фахівців. Тренінги проходитимуть і на території України, і в кращих німецьких клініках, про які говорив пан посол. З 600 учасників 15 осіб зможуть стажуватись у Федеративній Республіці Німеччини у найкращих спеціалізованих центрах, клініках. Інші ж учасники у рамках дворічних тренінгів працюватимуть у вітчизняних спеціалізованих центрах з українськими колегами та німецькими фахівцями.
Будуть тут працювати місце з українськими і німецькими колегами.
Згідно з програмою «Нове життя», у Києві, Дніпропетровську та на Кіровоградщині відкриті 3 сучасні перинатальні центри. Саме у них німецькі лікарі проводитимуть семінари для українських колег, зазначила Акімова. Подібна співпраця, налагодження партнерства між медиками України та Німеччини – це шанс на порятунок маленьких українців, які щойно прийшли у цей світ, але можуть загинути через проблеми зі здоров'ям, додав посол Німеччини. З Києва для Радіо «Свобода» Богдана Костюк.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Чергову спробу аналізу причин і наслідків депортації українців Холмщини і Підляшшя зробив волинський історик Олег Савчук. У книзі «Свої серед своїх» кандидат історичних наук спирається на документи, добуті в архівах Любліна, Варшави, Рівного, Києва, Луцька. Йдеться не лише про передумови та процес виселення, а й про численні спроби поляків та українців порозумітися і виступити єдиним фронтом проти комуністичної влади. Тему продовжує Валентина Одарченко.
Уродженим холмщакам, котрі прийшли до Рівненської обласної бібліотеки на презентацію книги, в середньому близько 80 років. Нині вони рівняни, бо поверталися, якщо не до польського кордону, то хоча б у звичну природну кліматичну зону, пригадує голова Конгресу українців Холмщини і Підляшшя Олександр Боровик.
Я теж пішки що. Мені було 11 років. Нас повернули в п'ятихатках і сказали, не смійте обратно возвращатися, постріляємо. Ми тоді перейшли лісами.
Підміна понять, а то й відверта брехня, то чи не найменше зло, яке сіяли серед сусідів українців та поляків на споконвіку поліетнічних землях правителі-окупанти. Найстрашнішими були холмсько-волинські трагедії 43-44 років, коли жертвами як провокаторів, так і партизанів з обох боків стали численні мирні родини. Історик Олег Савчук поставив собі за мету з'ясувати підводні камені тієї ворожнечі. Аналізуючи етнополітичні процеси, дослідник приділив чимало уваги спроб створення українсько-польського антикомуністичного фронту.
В книзі описуються спільні бойові акції, як в Хрубишові щодо деяких сіл. Були спроби взаєморозуміння, політичні переговори командирів УПА і таких підпільних формувань, як «Воля» і «Неподлеглость». Тут теж аналізується, чому це не дійшло до якогось логічного продовження.
Грубишівський бій у травні 46-го року з метою звільнення з ув'язнення польських і українських полонених був найрезонанснішою акцією УПА спільно з підпільниками «Вольності і неподлеглості». Тоді здавалося, що починаючи з цього моменту співпраця піде по Восхідній, однак комуністична влада посилила діяльність органів безпеки, міліції та військових. Нині відомо імена провокаторів, котрі вчиняли розправи під маскою народних месників, зауважує автор.
Велика кількість була спецбоїв. НКВД для того, щоб здійснювати провокацію. Коли виявляли ці спецбоївки, вони деконспірувалися спеціально.
Одну з таких перевдягнутих бойовок взяла в оточення самооборона села Динів. З'ясувалося, що це перевдягнуті НКВДисти. Згодом населення польських сіл, яке брало участь в обороні Динова, було практично повністю виселене. Доктор історичних наук Володимир Борщевич вважає, що праця «Свої серед своїх» – це якісна спроба відновити паритет.
На жаль, українці в силу низки обставин мусять якимось чином відвоювати території історичної пам'яті.
Українцям відвоювати пам'ять доводиться у власних чиновників. Як зауважив Олег Савчук,
ставалися дуже прикрі випадки, виривалися сторінки. Навіть в 90-х роках були документи відкриті, то на сьогоднішній день вони теж намагаються їх чомусь не пустити до широкого загалу.
І історики, і самі хлопчаки сходяться в одному – заклик «Вибачаємо і просимо вибачення» та усунення політиків від спекуляцій історією – єдино можливий шлях для подальших досліджень болючих сторінок у спільній історії сусідніх народів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А зараз до Великої Британії. Тут сторіччя від дня народження науковця Алана Тюрінга стало нагодою згадати його надзвичайні досягнення, за які він за життя так і не отримав належного визнання. Тепер йому ставлять у заслугу не лише винахід головних принципів комп'ютера і штучного інтелекту, але й скорочення тривалості Другої світової війни принаймні на 2 роки. Богдан Цюпин розповідає з Лондона.
Алан Тюрінг помер передчасно 1954 року. Лише через 20 років британський уряд розсекретив інформацію про те, як за участю цього талановитого математика під час війни розшифровувалися радіограми німецького командування своїм військовим на фронтах Другої світової. Та війна стала першою, в якій широко застосовувався радіозв'язок. Гітлерівське командування через радіо координувало, наприклад, операції німецьких підводних човнів у Північній Атлантиці. В океані від німецьких торпед тонули судна, які везли вантажі з Америки. Перехоплення інформації про місце перебування німецьких човнів і накази з Берліна було життєво важливим. Але прочитати закодовані повідомлення було неможливо. Математик Алан Тюрінг був один з фахівців, які зуміли створити електромеханічний пристрій, що міг читати німецькі шифрограми. Зокрема, це допомогло союзникам, зрештою, знищити німецький підводний флот. Дивакуватий професор Тюрінг одним з перших почав мислити категоріями штучного інтелекту, і йому в заслугу ставлять винахід принципу комп'ютерної пам'яті з застосуванням цифр, розповідає професор Джек Копланд. Зараз, коли ми працюємо з персональним комп'ютером, ми знаємо, що, наприклад, аби працювати з текстом, у пам'яті треба знайти відповідну програму і запустити її. І це ідея Тюрінга, яка називається концепцією збереженої пам'яті. Він запропонував цю ідею тут, у Кінгс Коледжі, 1936 року, розповідає професор Кембриджського університету Джек Копланд. Алан Тюрінг не став тоді всесвітньо відомим за свої наукові ідеї. Але про його досягнення під час війни більшість людей не могли знати через засекреченість цієї роботи. Натомість тоді, у 50-х роках, він потрапив під дію закону, який карав людей за вияви гомосексуальності. Тюрінга 52-го року засудили і поставили перед вибором – кілька років в'язниці або хімічна кастрація. Він вибрав друге і був змушений приймати гормональні ін'єкції, що впливали на його здоров'я. Через 2 роки по тому Алана Тюрінга знайшли вдома, мертвим у ліжку. Слідство дійшло висновку, що він чинив самогубство, отруївшись яблуком з цианідом. Але зараз один з біографів науковця стверджує, що смерть Алана Тюрінга могла бути не самогубством, а нещасним випадком, наслідком лабораторних експериментів. Досягнення Тюрінга зараз визнаються багатьма у наукових колах. Британський музей з нагоди його сторіччя відкрив спеціальну експозицію, а складна доля цієї людини описана у багатьох книгах і кінофільмах. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів ви можете читати, слухати і дивитись на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».